Estamos de volta, 12 do mediodía e 35 minutos, e como cada xoves tempo tamén para analizar a situación económica e financeira na nosa contorna máis próxima tamén a nivel estatal. E para iso, como sempre, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, a nosa experta en intermediación financeira. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar, por estar unha semana máis con nos nunha xornada hoxe na que imos falar das últimas declaracións de dous homes moi coñecidos por todos nós e que, bueno, sei, un pouco volveron, non, á primeira plana da actualidade logo de algún tempo de silencio, un máis ca outro. Falo de José María Aznar, que foi entrevistado na Cadea Ser esta semana, falou da situación política e económica do país, con críticas indirectas á xestión do Executivo de Mariano Rajoy, ou outro home moito máis próximo a nós, Manuel Fernández de Sousa, o presidente de Pescanova, ainda que afastado agora das súas funcións executivas, que tamén, despois dun longo tempo, pois elexiu, neste caso non unha cadea televisiva, sino unha radiofónica, a Cadea Ser, para facer as súas valoracións, para defenderse tamén das acusacións que pesan sobre el dende a Fiscalía. En fin, unha semana con estes dous nomes propios, non, que poderíamos destacar a nivel da actualidade tamén económica, non, porque como non tamén influe neste caso.
Efectivamente, bueno, pois comezando por o señor Aznar, bueno, primeiro que teria que decir é que primeiro hai que mirar para dentro para falar de fora. Este señor, a mí personalmente, se sei que moitos ointes, pues, para algúns pasou a historia como un dos mellores presidentes de España, para min, no seu mandato está a semente do que nos está a acontecer, é dicir, aquel boom naceu na era Aznar, na suposta gran economía de Aznar, e aí fraguouse o que estamos a comernos hoxe, por decirlo finamente. Eso primeiro. O segundo, que este señor é un impresentable, porque tanto él como o señor González, que pretenden ser presidentes na sombra en moitas das ocasións, e dirixir, por suposto, os seus partidos, reciben, por exemplo, grandes salarios. Estamos a falar de máis de 30 millóns das antiguas pesetas, 180.000 euros, de compañías eléctricas que nos están a esquilmar a os da baixo, os das clases baixas, nos están a esquilmar cada mes, e aparte de esquilmarnos o territorio cos embalses, non que yo pregunten aos habitantes da Ribeira Sacra, dos que teño, o sea, onde teño bastante contacto por motivos obvios. E entonces, bueno, este señor que se va empezando por aí, que me presentaba, e despois, pois, que eso, que está moi ben dar leccións, e que ademais creo, e non vou ser eu quen defenda normalmente a Rajoy, pero si hoxe, que Rajoy non se merece estas declaracións deste señor, porque este señor, para que me entendan os ouvintes, é a rama máis dura do PP, a pesar de que hoxe, fai menos de media hora, había nun programa de informativos na televisión, que ainda hai ramas máis extremas que Aznar dentro do Partido Popular, pero que, bueno, que Rajoy representa a rama máis blanda. E entonces, bueno, estamos a falar de que a máis dura pode ser terrible. Uh-huh. Non sei que opinades, pero vamos, que si Rajoy o máis blando ou o máis mol, non, como se di na miña casa, que teñamos, imaginaivos como pode ser a rama máis dura. A rama máis dura que as grandes fortunas campeen a sus anchas por España adiante, e os pequeros non cheguemos a final de mes nin a día desta, siquera. Entón, é un tema, e se non estou absoluto de acordo con estas declaracións. E ademais, outra cousa clara e que decía estes días o Partido Socialista, é que ademais o señor Aznar foi o presidente que máis nos mentiu aos españois, a pesar de que o que se recorda, porque sempre se recordan as cifras, son as cifras. O paro na era Aznar era igual elevado, non era tan elevado, porque a posteriori se creou o emprego, que foi a primeira era de Zapatero. Entón, Zapatero foi ben na primeira era porque era herdanza boa de Aznar. Mentira. Aí xa estábamos caendo. O que pasa que as familias tardamos máis en sabelo. Por tanto, bueno, pareceme, si non estou en absoluto de acordo con estas declaracións, e ademais non me parece de factura, nin protocolarias, e me parece unha falta de respeto dentro do propio partido. Ademais, o Partido Popular ten por costume, unha boa costume, ademais, que non tiñan o resto dos partidos, que era lavar os paños sucios na casa, e agora coido que xa os lavan na Fundación FAES e probablemente nos canais, nas canles de televisión.
Pois imos a retomar para aqueles, pois, pouco, supoño, que non estean o tanto desas declaracións de José María Aznar, que facía, penso que era noite do martes, non? En Antena 3 Televisión, pois el decía, non, que a situación económica é mala, facía pois algunha crítica indirecta tanto o presidente do goberno como o ministro de Facenda, insistindo no que tamén insistía outra da ramadura do PP, non? Esperanza Aguirre, en que é necesario baixar os impostos. Aznar decía que era necesario para salvar a clase media española, que non sei se xa queda aínda clase media, a pouca que quede, en este caso, pois atopaba, non, a súa defensa en Aznar, dicindo que era preciso baixar os impostos e facer unha reforma fiscal e cambiar algunha que outra cousa. O que ti dis, non, a mellor de que foi pois irrespetuoso, non, ou de algún xeito estas críticas indirectas o goberno de Rajoy tiveron resposta onte por parte do presidente do goberno, non? Bastante máis elegante, entendo, porque ata en seis ocasións lle preguntaron onte despois dun Consello Europeo pois pola súa valoración das declaracións de Aznar, e en ningún momento quixo facer valoración nin positiva nin negativa das críticas, non? Lembrou que, como en outras ocasións, el non ten por costume valorar as declaracións de expresidentes, moito menos as de Aznar, non? Amosando así o seu respeto e ao mesmo tempo insistindo, de alguna maneira contradecindo estas críticas, porque insistía en que ia seguir adiante coas súas políticas económicas, que entendía que estaban a dar xa os seus froitos, que había xa sinais positivos e que a folla de ruta que ten o goberno vai seguir sendo a mesma.
Efectivamente, e ademais é que Aznar entre usa boca dicindo hai que cumplir o programa do PP. É dicir, eu penso que isto está planeado. É dicir, isto son Aguirre, Aznar e algún máis que non coñecemos, e aquí empezan as ondanadas. É dicir, fai 10 días ou 15, corríxeme se me equivoco, a señora Esperanza Aguirre, que despois recuaba, pero primeiro lanzo a pedra e pois escondo a man, e despois este señor van todos na mesma liña. É dicir, hai que defender isto, isto é estratégico. Estratégico para que os máis radicais votos do PP, que son os fieis, é dicir, a dereita máis extrema, siga manténdose do PP, porque si se temos lo falado moitas veces, si a dereita se esgaza, é dicir, se divide a dereita, acabamos as maiorías absolutas do Partido Popular en España e tamén en Galicia si acontecese así. Porque onde a dereita está esgazada, que no País Vasco e en Cataluña, que se dividen os votos, isto sabe todo o mundo, CiU con PP son as dereitas catalanas, e PNV e PP son as dereitas de Euskadi, o que pasa que pode máis a dereita da casa que a dereita de Madrid, que é a que representa o Partido Popular neses territorios. No caso de Galicia, Fraga, con moi boa vista naquel momento, absorbe a centristas de Galicia, chámese Baltar, e a coalición galego, chámese Barreiro Rivas, entonces xunta toda a dereita, que por o que levamos aquí século e pico, que a dereita hagas esas pequenas paréntesis. Por lo tanto, eu penso que corresponde a unha estrategia moi ben diseñada por parte dese punto máis extremo, e hai que decir, efectivamente, estou totalmente de acordo contigo, que Mariano Rajoy é moito máis elegante, independentemente de que sexa máis efectivo ou menos efectivo nas políticas, que o señor José María Aznar. E, ademais, eu quero lembrar que cando el foi investido presidente, deu as gracias os de dentro e os de fora, que lle puxeran tamén pau nas rodas. E eses pau nas rodas veñen case sempre da versión Aznar do Partido Popular, que é unha das máis duras. Entonces, hoxendía, non sei, xa vos digo, pero pau nas rodas e lle están a por, porque en caso de que caiga Rajoy, el eso que queren salvar é que o Partido Popular siga tendo maiorías. Entonces, desa maneira, votaríamos a culpa a Rajoy e o electorado sería fiel ao seu voto. Eu vexo así e realmente penso que sería unha mala nova e penso que non vai volver a político o señor Aznar, porque sabe que además está moi moi queimada a súa filosofía a nivel global. Pero eso recupera certos fieis que podían terse ido á abstención, porque normalmente esa extrema dereita pode moverse a UPyD, pero é máis difícil por o pasado de Rosa Díez, e a Falange son considerados votos perdidos, co cual non teñen moito amalgama para iren a votar e normalmente se convirten en abstención.
Pois deixamos rosar se parece este análise económico e político tamén dese rifirrafe, non? Desas declaracións, cando menos de Aznar, aínda que non tiveron moito eco, en Mariano Rajoy, non quixo facer ningún tipo de valoración. E pasamos a outro protagonista que o é desta mesma mañá, Manuel Fernández de Sousa, o presidente de Pescanova, que, aínda que agora afastado das súas funcións, segue a ser o presidente desta firma, ademais con sede en Chapela, unha empresa redondela. Rompeu o seu silencio logo de varios meses, logo de que a empresa entrase en preconcurso de acreedores, logo en concurso, e agora pois con esa situación, non, cun xestor nomeado polo xulgado, coa intervención da Comisión Nacional do Mercado de Valores, con Deloitte xestionando a súa situación, coa xestión dun crédito urxente de 55 millóns de euros para poder facer fronte a pagos correntes, a nóminas, a proveedores. Non sei se compartes a miña lectura, pero penso que de Sousa Faro, o que fixo esta mañá na cadea SER foi pouco máis ou menos que botar balóns fora, botar fora del calquera tipo de responsabilidade, e insistir en que se algo fixo mal, sempre o fixo polo ben da compañía, non? Defendeus un pouco de todas as acusacións.
Claro, efectivamente, bueno, pero ven da compañía, que foi ben, pois veulle ben a él, porque vendeu a uns precios que non tiñan nada que ver cos que vendía despois a compañía dous días máis tarde. Dous días, xa falo 48 horas máis tarde, non é un falar. Sí, coincido contigo da análise, dame a risa, porque aquí ninguén ten a culpa. E si, ao final a culpa van a ter os traballadores de Pescanova, que non sabían nin o que se cocía. E o triste é que os postos de traballo están prácticamente caídos. É dicir, ten máis pinta isto de embarcar que de outra cousa. Polo tanto, efectivamente coincido contigo, non teño moito máis que decir, porque este señor, o que está claro, que nin Nacer nin outro vai explicar cal foi a xogada real ou cal eran as intencións daquela xogada ou se pillaron unhas patacas ou xa sabía que o iban pillar.
En canto esa acusación por parte da Fiscalía de ter utilizado información privilexiada, lembramos que vendeu case 30 millóns de euros das súas accións, pois iso, horas antes de entrar en preconcurso de acreedores, dixo que fixo porque non lle quedou máis remedio, porque precisaba liquidez para resolver préstamos pendentes e tamén para insertar liquidez en Pescanova, porque hai que lembrar que deses 30 millóns de euros que vendeu, 10 prestoullos a Pescanova, non? Para refinanciarse. Dixo que se el quixera ter utilizado información privilexiada, escoitábamolo aquí na nosa radio, que tería vendido todo e tería marchado, non? Que non seguiría ali, como el dixo, o pé do cañón.
Efectivamente. Pero o pé do cañón é entre comiñas. É dicir, o pé do cañón é moi relativo. Non está aí precisamente. El tamén o que fala é de que efectivamente os problemas financeiros viñeron por aquela expansión noutros países, que eran outras economías, non viñeron por aquí. Entonces, eu non sei hasta que punto creer a este señor, non creelo, non sei, teño as miñas dúbidas, e efectivamente, eu non sei se opinas como a min, pero pensa realmente que si lo tuvera deseñado a xogada, vai decir en calquera canle, tanto ten de radio como de televisión, non, mira, de que eu deseñei isto porque, claro, como o chiringuito iba a caer, dixen, sálvese quen poida. E dificilmente van decir isto cando ademais sabe que iso vai ter responsabilidades penais, non o sei, pero xudiciais xa está a ter.
Pois, en fin, falamos dunha empresa das máis importantes de España e a nivel mundial en canto a pesca, pero que presenta unha débeda de máis de 3.000 millóns de euros. Nesa entrevista esta mañá, Sousa decía que a esta situación se chegou pois por ese plan de expansión, sobre todo en acuicultura, porque non dispoñían de capital, e dixo que, como o resto da maioría das compañías españolas, eles creceron a base de crédito, a base de préstamos, e que foi a crise do sector financeiro o que os perxudicou. Non entrou a valorar se el fixeron a boa ou mala xestión da compañía. Dixo que esa crise financeira, esa reestruturación da banca española, ese peche da villa do crédito foi o que perxudicou a Pescanova.
Bueno, aquí sí que vou a contestar, porque o que non podemos é andar crendo en paxariños preñados. É dicir, se vostede non debese tanto, caia quen caia na banca, reestrutúrese que se reestruture no sistema financeiro, vostede non o debe. É dicir, isto sí é unha excusa de mal pagador, porque isto sabe o calquera. É dicir, se eu teño unha hipoteca e o meu banco, é dicir, que tivese unha hipoteca en Caixa Galicia ou en Caixa Nova, cando se xuntaron os do chiringuito, é dicir, cando fixeron o chiringuito único, bueno, pois non había, é dicir, se segues a ter a mesma hipoteca e segues a deber o mesmo, é dicir, non triplica a débeda. Outra cousa é que este señor se refinanciase que o que él apuntaba nestas declaracións, nun momento dado, dicir que el debía e fai dous anos se reestrutura a débeda e claro, como recompoñen os empréstimos hipotecarios, que acontece? Que soben os tipos de xuro, porque xa o Uribor está baixo, pero ti compras a maior. Me explico. A pesar de que a situación económica era crítica, a xente que temos hipotecas máis antigas, é dicir, de fai 4 anos para baixo como mínimo, 5, no, 4 anos, minto, 4 anos para baixo, que ainda había boas hipotecas, pois temos un Euribor máis 0,50, probablemente unha persona que teña unha hipoteca cara, pois Euribor máis 1, pero é que esta xente que se reestrutura de fai 3 anos e pico a esta parte, pois o mellor teñe un Euribor máis 2, Euribor máis 1. Quero lembrar tamén a todo mundo que as condicións financeiras dunha primeira vivenda, teóricamente, ainda que isto se rompeu esta teoría, son mellores que se é dunha segunda vivenda ou de un risco de negocio, etcétera, etcétera. Polo tanto, esta xente refinánciase, é dicir, volve financiar o que xa tiña financiado a un prezo máis caro, e aí onde lle afecta a reestruturación do sector financeiro. Coido, non sei se entende ben o que quero dicir.
Sí, que o estar pois inmersos, non, nun mare magnum de débedas por eses plans de ampliación, falamos de Latinoamérica, falamos de África tamén con esos plans de acuicultura, se non se pode pagar esa débeda e hai que seguir pedindo cartos para ir saindo adiante, cando se piden cartos nunha época na que o sector bancario é máis estrito e os préstamos son máis caros, pois que hai que facer fronte, non? E iso parece ser que o que lle aconteceu a Pescanova, que non podía, non, seguir facendo fronte a eses pagos. Por último, tamén dixo que el confía no futuro de Pescanova, Canova, en que se manteñan os empregos, en que todo saia adiante, e insiste en que Pescanova vale moito máis do que debe, non? Que o seu valor é moi superior a eses 3.000 millóns de euros que ten de buraco.
Efectivamente, eu coido que estou aí un poquinho de acordo, estou de acordo con él. Coido que sería unha moi mala nova, non é porque queira salvar eu a Sousa, pero si sí quero que Pescanova siga a funcionar, en Redondela en particular, e en Vigo tamén, sobre todo na zona de Chapela, sería socialmente doloroso, serían moitos postos de traballo perdidos, pero serían moitas bocas máis que terían complicacións para comer. Estamos falando de situacións de emerxencia social e virían xeradas en moitos casos por estes despedimentos, entre aspas, por esta caída. Entonces, por ben de todos, penso que a Xunta, que se anunciou que non iba a darlle máis avales a Pescanova, debera de replantear cando menos o tema e, bueno, non son eu quen normalmente lle digo a Feijóo que axude as grandes empresas, pero sí polo menos que medien na medida en que poida para salvar eses postos de traballo, pero que o fagan dun xeito efectivo e non de vendernos motos, porque de motos, de verdad, que da igual de acordo o goberno, xa estamos un pouquiño fartos.
Sí, porque o certo é que, en fin, a banca está negociando con Deloitte ese crédito urxente que precisa Pescanova para facer fronte aos seus pagos correntes, a nóminas, a proveedores, mínimo de 55 millóns de euros que precisa. A banca española, ao menos, parece que está disposta a ofrecerlo, pero pedían, non, pois máis garantías, un aval da Xunta, un aval que o vicepresidente Alfonso Rueda xa negou tallantemente, non? Dixo que eles asumirán as súas responsabilidades con Pescanova, pero que agora, pois, a propia banca e eses intermediarios, non? Deloitte, neste caso, que son os que teñen que facer fronte á situación.
Efectivamente, pero que curiosísimo é que outras xentes, faremos claramente, Nova Caixa Galicia, que foi un timo das, por decirlo con cariño, aí se houve avais, se houve negociación, se houve de todo. Para fundirmos os barcos, si te está a Xunta. Para reflotalos non temos a Xunta. E isto, como cidadá, realmente non é de factura, insisto. Entón, polo tanto, señor Rueda, espilas, busquen o xeito de salvar eses postos de traballo, porque que aquí xa chove sobremollado co tema do paro.
Por Rosana Prieto, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. Non temos tempo para máis. Agardamos de xa na próxima semana para seguir falando destas situacións económicas e financeiras. Moi boa semana, un saudiño.
Gracias a vos e ata semana.